เริ่มต้นด้วยการสารภาพบาปตาม1ยอห์นบทที่1ข้อ9นะครับที่เขียนไว้ว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นครับพระเจ้าพระบิดาพระขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทรงสัตย์ซื่อในการทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาความจริงที่ได้มาจากพระวจนะของพระองค์แล้วก็จากที่เราได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นพาราเคลโตสเป็นผู้ทรงอยู่ข้างๆเราในการสั่งสอนเราในการที่จะช่วยเราประยุกต์พระคำของพระองค์นำมาใช้ในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราแล้วก็ในเวลานี้ขอให้เรามีสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้เราตั้งใจเรียนเพื่อว่าจะโตขึ้นไฟวิญญาณเราก็จะกลายเป็นเทลอสในสายพระเนตรของพระองค์ขอจึงขอบพระคุณพระองค์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้นะครับอยากจะเริ่มต้นจากข้อนี้เลยนะครับในยอห์นบทที่1ข้อ9เพราะว่าเมื่อวานก็ได้พูดถึงหลักการเกี่ยวกับการตั้งต้นใหม่ก็อยากจะเสริมนิดนึงนะครับให้เราได้เห็นภาพอีกประมาณอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการสารภาพบาปของเราจากอีกมุมมองในพระคัมภีร์นะครับแต่แรกๆนะครับอยากจะให้เราดูคำนี้นะครับคาเซริเซนะครับในภาษากรีกนะครับแปลว่าได้รับการส่งชำระคาเซริโซนะครับ KATHARIZO เป็นคำกริยานะครับที่เขาแปลว่าส่งชำระได้รับการส่งชำระจากที่เราได้อธิษฐานสารภาพบาปพระเจ้าทรงให้อภัยบาปหรือยกบาปเหล่านั้นแล้วก็ให้เราได้รับการส่งชำระจากการทำทั้งสิ้นครับจากคำนี้ที่จะแปลที่นี้ว่าภาษาอังกฤษ cleansedก็ได้รับการส่งชำระหรือว่า clean ในบางข้อนะครับที่ไม่มีเขียนที่นี่เอา purify อันเนี้ยคำว่า purify นะครับแปลว่าแบบให้สะอาดหมดจดบางทีเราสั่งน้ำจากบริษัทน้ำนะครับแล้วก็ในระบบการกรองน้ำของเขาเขาจะเรียกว่าเป็น purification คือเอาสิ่งสกปรกออกจากน้ำเวลาที่เราใช้เยลพวกแอลกอฮอล์ในการที่จะล้างมือฆ่าพวกไวรัสอะไรแบบนั้นอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น purification เหมือนกันนะครับจากคำว่า purify เดี๋ยวเขาเขียนที่นี่นะครับถ้าเป็นคำกริยานะครับก็ใช้คำว่า purify ก็มาจากคำว่า pure นะครับ pure แปลว่าบริสุทธิ์แล้วก็มันจะมีคำนามนะครับ purification คือการได้รับการส่งชำระประมาณนี้นะครับ purification ก็จากคำว่า catharizo นั่นนะครับที่พระเจ้าส่งชำระเราให้สะอาดก็เป็น purification จากการที่พระเจ้าพระบิดาได้มองที่ไม้กางเขนเห็นว่าบาปที่เราได้สารภาพนั้นก็ได้รับการส่งพิพากษาลงโทษที่พระเยซูคริสต์พระเจ้าก็เลยสามารถชำระเราจากบาปนั้นมีอีกข้อหนึ่งนะครับที่มีคำว่าคาเซริโซนะครับจริงๆอีก2ข้อที่อยากจะดูวันนี้นะครับเริ่มต้นที่ยอห์นบทที่13ทำไมมันยอห์นบทที่13ข้อ10นะครับอันนี้เป็นการที่พระเยซูคริสต์ส่งชำระเท้าของสาวกนะครับต้องเข้าใจบริบทว่าสมัยนั้นนะครับไม่มีระบบทิ้งน้ำเสียจากบ้านนะครับจริงๆแล้วในเมืองใหญ่ก็เริ่มมีบ้างนะครับเมืองโรมนี่นะครับ แม้แต่ในเขตของพวกธุรกีนะครับที่จะมีเมืองของชาวกรีกก็จะมีในระดับหนึ่งนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่มีระบบทิ้งท่อน้ำทิ้งอย่างที่เรามีจากบ้านเราก็มีห้องน้ำอยู่ในบ้านของพวกเขานะครับของสกปรกน้ำสกปรกก็จะเอาไปเก็บไว้แล้วก็ทิ้งบนท้องถนนซึ่งก็สกปรกมากนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากแต่ว่าเวลาจะเข้าบ้านใครก็ต้องล้างเท้าอยู่ดีที่เขาทำตอนนี้นะครับพระเยซูและสาวกนั้นเขาได้ทานอันนี้เป็นมื้อสุดท้ายนะครับเป็นค่ำคืนก่อนที่พระเยซูคริสต์จะถูกจับนะครับเขาอยู่ที่บ้านของแม่ของจอห์นมาร์กจอห์นมาร์กคือมาระโกนะครับซึ่งจะมีบางอาจารย์ครับเข้าใจว่านี่เป็นโรงแรมประมาณว่าเป็นโรงแรมแล้วก็ในโรงแรมคือต้องมีคนใช้ก็จะเป็นพวกทาสหรือว่าเป็นคนรับใช้แต่สมัยนั้นก็ใช้ทาสมากนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นเทศกาลพาสกาในตอนนั้นนะครับซึ่งก็จะอยู่ตั้งแต่วันสะบาโตก่อนหน้านั้นแล้วก็จะข้ามอาทิตย์เลยนะครับเป็นหลายวันไม่ใช่แค่วันเดียวก็ต้องมีจะเรียกว่านักท่องเที่ยวหรือว่านักแสวงบุญเขาเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า pilgrim คนที่จะมาฉลองเทศกาลพาสกานั้นที่มาจากหลายประเทศพวกชาวยิวทั้งหลายมาจากอียิปต์มาจากกรุงโรมแถวนั้นนะครับโรงแรมก็คงจะเต็มด้วยคนเดินทางคนใช้ก็อาจจะไม่ว่างบางคนก็สันนิษฐานแบบนี้นะครับแล้วสาวกเดินเข้าไปในบ้านของจอห์นมาร์กนะครับปกติอาจจะล้างเท้าของตัวเองนิดนึงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคงจะมีคนใช้ที่จะทำในเมื่อไม่มีใครจะมาช่วยแล้วสาวกก็อาจจะคิดว่าช่างมันเถอะก็เข้าบ้านน้องเราล้างนิดๆหน่อยๆแต่พระเยซูก็ต้องสอนพวกเขาแล้วก็ในเรื่องที่พระเยซูคริสต์ได้ล้างเท้าของสาวกเป็นการสำแดงถึงบทบาทของพระเยซูคริสต์ในการที่พระเยซูคริสต์เป็นคนใช้ความถ่อมใจของพระองค์ที่พระเยซูเสียสละทุกอย่างเพื่อเราเราก็เป็นตัวอย่างให้กับสาวกด้วยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสาวกหรือหลังจากนี้ก็จะถูกยกขึ้นเป็นอัครสาวกนะครับเป็นตำแหน่งสูงสุดในคริสตจักรแต่เขาก็ยังต้องนึกถึงว่าเขามีตำแหน่งนั้นเพื่อรับใช้คนอื่นแล้วก็รับใช้พระเจ้านะครับในตอนนี้นะครับพระเยซูคริสต์กำลังจะชำระเท้าของพวกสาวกนะครับมาถึงเปโตรนะครับแล้วเปโตรก็ตามนิสัยของเขาชอบจะเถียงกับพระเยซูอยู่เรื่อยนะครับถ้ามันจะมีหลายข้อพระเยซูจะแนะนำอะไรเปโตรก็ว่าอ๋อไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนั้นเนาะเถียงตลอดอันนี้ก็ไม่ยกเว้นนะครับในการที่พระเยซูคริสต์ก็จะล้างเท้าของเปโตรก็บอกตั้งแต่ข้อที่6นะครับยอห์นบทที่13ข้อ6แล้วพระองค์ทรงมาถึงซีโมนเปโตรนะครับและเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์หรือคือก่อนหน้านี้ชื่อว่าพระเยซูคริสต์ก็ต้องล้างเท้าของสาวกอีกหลายคนก็มาถึงเปโตรแล้วถามโง่จะมาล้างเท้าเราด้วยเหรอทำไมต้องถามข้อที่7นะครับพระเยซูตรัสตอบเขาว่าสิ่งที่เรากระทำในขณะนี้ท่านยังไม่เข้าใจแต่ภายหลังท่านจะเข้าใจมีมากกว่าเรื่องแค่ว่าเท้าสกปรกก็ต้องล้างข้อ8นะครับเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้เถียงกับพระองค์นะพระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ในภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกว่า you have no part with me ก็ประมาณว่าจะมีส่วนกับเราก็ไม่ได้นะครับภาษากรีกมีคำว่า meta ที่นี่นะครับเมตาก็ถ้าในรูปแบบเขาจะเขียนว่า after อย่างนั้น among ถ้าง่ายๆนะครับในข้อนี้นะครับก็ไม่มีส่วนกับเราจะดีกว่านะครับไม่สามารถมีสัมพันธภาพกับเราคือในการเปรียบเทียบนี้เราก็จะมีสองเรื่องหนึ่งคือการที่เท้าของเปโตรสกปรกไม่ควรที่จะ นั่งกับพระเยซูคริสต์ตอนนั้นไม่ควรนั่งทานข้าวด้วยกันตอนนั้นอันนี้ก็เป็นแบบภาพโดยที่แบบเรามองจากสายตาของเราปกติแล้วแม่จะบอกกับลูกเขาว่าถ้าลูกจะมากินข้าวเนาะอย่าลืมไปว่าแบบต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านแล้วก็ล้างมือเนาะถ้าสกปรกก็ต้องอาบน้ำหรือว่าอย่างน้อยก็ล้างเท้าล้างมือก่อนที่จะนั่งที่ข้าวแล้วก็ถ้าล้างเสร็จแล้วล้างมือล้างเท้าเสร็จแล้วก็จะมากินนั่งที่โต๊ะง่ายนะครับทานข้าวด้วยกันอันนี้คือจากข้อที่8นะครับอีกครั้งนะครับเปโดรทูลพระองค์ว่าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าไม่ได้ล้างท่านแล้วหมายถึงล้างเท้านะครับท่านจะก็มีส่วนกับเราแล้วไม่สามารถที่จะนั่งกับเราได้อันนี้เป็นไฟร่างกายนะครับแต่ทางไฟวิญญาณก็จะมีคำอุปมาหรือว่าการอุปมาที่เราต้องเห็นว่าไม่สามารถมีสัมพันธภาพกับพระองค์ได้ทางไฟวิญญาณซึ่งก็จะมีการอธิบายเพิ่มเติมจากข้อต่อไปนะครับข้อ9นะครับอันนี้เถียงอีกแล้วแต่พูดมันประชดนะครับซิโมนเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้ามิใช่แต่เท้าของข้าพระองค์เท่านั้นแต่ขอทรงโปรดล้างทั้งมือและศีรษะด้วยที่ผมมองว่าเป็นการประชดเพราะว่าตอนแรกเปโตรบอกว่าอย่าทำไม่ต้องทำแล้วพระเยซูบอกว่าต้องล้างเท้าแล้วจากนั้นก็เปโตรกลับเป็นว่าโอเคเอาถ้าอย่างนั้นเอาตั้งแต่ศีรษะลงมาตั้งแต่หัวลงมาเขาไม่เก็ตนะครับข้อที่10นะครับภาษาไทยเขียนไว้ว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้ที่อาบน้ำแล้วไม่จำเป็นต้องชำระกายอีกล้างแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้วพวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องดูทีละนิดทีละน้อยนะครับในเรื่องนี้มันจะมีสองคำนะครับจริงๆแล้วสามคำนะครับคำแรกที่อยากให้จำนะครับคือคาเซริโซที่เขียนไว้ในไวโบนั้นนะครับคำว่า purify หรือ sanctification อันนี้จากคาเซริโซแปลว่า purify นะครับ purify การได้รับการทรงชำระโอเคนี่จากหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9แต่ก็จะมีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เราต้องดูที่ยากอบบทที่4ด้วยนะครับจำไว้ก่อนนะคาซาวิโจแปลว่า purify หรือว่าชำระล้างให้สะอาดโอเคนอกจากนี้นะครับจะมีคำว่า luo นะครับ luo แปลว่าอาบน้ำถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะบอกว่า take a bath luo นะครับที่นี่ใช้คำว่า washed อันนี้แบบล้างทั้งตัวนะครับบางทีก็จะใช้คำว่า bath มันจะมีคำอีกนะเดี๋ยวดูในดิกนี้นะครับบอกว่า a primary verb ก็เป็นคำกริยาหลักนะครับ to bathe คำว่า bath หรือว่า bathe เติมตัว e ก็เสียงก็จะเปลี่ยนนิดนึงนะครับจะเขียนว่า the whole person คือทั้งตัวอาบน้ำทั้งตัวแล้วตอนนี้ก็อ้างถึงคำว่า nipto อีกคำหนึ่งนะครับที่ใช้กับที่พระเยซูก็ได้พูดถึงเท้าล้างเท้าคือในยอห์นบทที่13ข้อ10จะมีคำกริยา2แบบหนึ่งคือ luo ที่แปลว่าอาบน้ำทั้งตัวแล้วก็จะมีคำหนึ่งว่า nipto นะครับที่เป็นเขาจะให้เลขแบบนี้ G3538มันจะตรงกับพจนานุกรมภาษากรีกนะครับที่คำว่า nipto นั้นอาจจะลองมาดูคำนี้นะครับ nipto to cleanse ก็ล้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าวงเล็บนะครับ especially the hands or the feet or the face คือเฉพาะบางส่วนที่สกปรกนะในข้อนี้หรือในเรื่องนี้ก็จะมีทั้งสองคำนี้เราก็จะมีคำว่าคาเตอริโจด้วยนะครับถือว่าเป็นสามคำที่เกี่ยวกับการชำระให้สะอาด ตอนนี้นะครับกลับมาดูที่คำลูโอก่อนนะครับที่แปลว่าอาบน้ำที่นี่ซึ่งเป็นคำเดียวกับคำนี้นะครับแต่ในรูปแบบที่ว่าเป็น V คือตัวคำกริยานะครับ verb แล้วก็ตัว R ที่นี่นะครับหมายความว่าเป็น perfect tense perfect tense คือสมบูรณ์อย่างนอกจากนั้นก็เป็นมีตัว P ที่นี่แปลว่า passive นะครับแปลว่าเราได้รับการกระทำแล้วก็ P นะครับparticipleเป็นแบบคำ verb กรึ่งคำนามนะครับซึ่งมันก็จะยุ่งยากนะคำ participle นี้อีก3ตัวนี้นะครับ N คือ nominative คือเป็นประธานของประโยคกำลังจะได้รับผลประโยชน์ S singular แปลว่าบุคคลตัวเดียวเพราะพระเยซูพูดกับเปโดรคนเดียวแล้วก็ M คือ masculine นั้นคือเปโดรก็เป็นผู้ชายแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้มี7ตัวอักษรแบบนี้นะก็ให้เราเห็นว่าเป็นรูปแบบไวยากรณ์แบบไหนที่สำคัญนะครับในคำว่า lelomenos นะครับที่เป็น perfect tense นะครับสมบูรณ์การเกิดขึ้นไปแล้วแต่เมื่อมันสมบูรณ์การเราต้องถามว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่คือ1เราเห็นว่าเปโดรกำลังจะบอกว่าสะอาดแล้วคงจะอาบน้ำตั้งแต่บ้านคือสะอาดทั้งตัวยกเว้นเท้าแล้วนอกจากนั้นในด้านไฟวิญญาณสะอาดแล้วตั้งแต่เวลาที่เชื่อในพระเยซูคริสต์พระเยซูกำลังจะสอนสาวกซึ่งสาวกทุกคนรวมถึงยูดาสด้วยนะครับก็ต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์บางคนก็ไม่เชื่อเรื่องนี้เขาคิดว่ายูดาสเป็นคนที่ไม่เชื่อเพราะเขาโทรยศพระเยซูคริสต์ต้องดูการเขียนของอาจารย์แมคคลายนะครับที่เขียนถึงประมาณ13ข้อนะครับที่ให้เราเข้าใจว่ายูดาสอิสคาริโอตนั้นเป็นคนที่เชื่ออยู่ในเว็บไซต์ของอาจารย์แมคแค่พระคัมภีร์บอกว่ายูดาสเป็นผู้โทรยศพระเยซูคนโทรยศต้องเป็นคนที่อยู่ฝ่ายเราใช่ไหมถ้าเป็นศัตรูวางแผนที่จะฆ่าเราเราจะไม่ได้เรียกว่าเป็นโทริอสนะแต่พระคัมภีร์บอกชัดเจนตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับที่พยากรณ์เรื่องนี้พูดถึงว่ามีคนที่จะโทริอสพระเยซูคริสต์พูดถึงยูดาสอิสคาริโอตนั้นถ้ายูดาสไม่ใช่คนที่เชื่อมันกลับเป็นคนที่แอบเข้ามาจากด้านซาตานตั้งแต่แรกพระคัมภีร์คงไม่ได้เรียกว่าผู้โทริอสนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า betrayพระเยซูเองก็จะพูดในเรื่องนี้บอกว่าที่นี่จะมีหนึ่งคนที่จะโทรยศเราแต่ก็จะมีหลายข้อแต่ยังไงเราก็ต้องเข้าใจว่ายูดาสอัสการิโอตนั้นก็เป็นผู้เชื่อแล้วพระเยซูคริสต์ก็จะบอกว่ามีคนหนึ่งที่นี่ที่ไม่สะอาดไม่คาซาวิโจหมายถึงว่าไม่ได้รับการทรงชำระเพราะว่าอยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าแต่ตอนนี้นะครับที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสกับเปโดรนะครับบอกว่าคุณสะอาดแล้วโดยได้รับการส่งชำระทั้งร่างกายเลโลเมโนสนะครับแล้วก็เป็น passive tense passive แปลว่าได้รับมาคือคนที่อาบน้ำให้เราในเรื่องความรอดนั้นนะครับเราไม่ได้ชำระล้างตัวเราเองนั่นคืองานของพระเจ้า passive tense นั้นนะครับที่บอกว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับการกระทำนั้นในเรื่องความโลภทุกอย่าง you are saved อย่างที่เราดูในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8กับข้อ9นะครับบอกว่าท่านได้รับความโลภไม่ใช่ว่าเราทำความโลภหรือว่าเราทำให้เราสามารถโลภได้มันไม่ใช่การของเราเรื่องการที่พระเจ้าทรงให้เราสะอาดการที่พระเจ้าให้เราได้เข้าบัพติศมาในพระเยซูคริสต์การที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เราเป็นผู้หนึ่งในราชวงศ์ของพระเจ้าทุกอย่างแบบนั้นทุกครั้งที่เราเห็นคำกริยาที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น40สิ่งนั้นที่พระเจ้าทรงประทานให้ทุกครั้งเลยนะครับมันต้องเป็น passive tense ใช้เขาเรียกว่าการวาจกนะครับเป็น passive voice นะครับเขาเรียกว่าเป็น voice เราได้รับประโยชน์เราได้รับผลจากการนั้นที่พระเจ้าทำให้เราพระเจ้าทรงชำระล้างให้เราแล้วก็นอกจากนั้นพระเยซูกำลังจะตรัสกับเปโตรว่าคนที่ได้รับทรงชำระล้างแล้วหมายถึงผู้เชื่อไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับการชำระล้างยกเว้นเท้าถึงจะได้สะอาดภาษาไทยการแปลก็ไม่ค่อยถูกแล้วก็ภาษาอังกฤษที่ดูที่นี่มันก็ยุ่งแบบไม่ค่อยได้เข้าใจภาษาอังกฤษบอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าทุกคนที่ได้รับเบสแล้วที่ได้รับการทรงชำระไม่มีความจำเป็นนอกจากว่าจะต้องล้างเท้าถึงจะได้สะอาดที่จะได้บริสุทธิ์แล้วแล้วก็พวกท่านก็ได้บริสุทธิ์แต่ไม่ใช่ทุกคนตอนนี้นะครับเพื่อให้เราเข้าใจให้ชัดแจ้งเราต้องเข้าใจว่าอันนี้ก็พูดถึงเรื่องทั้งความรอดเบสคือชำระล้างร่างกายแต่การที่เท้าสกปรกนั้นคือในประสบการณ์ชีวิตคริสเตียนเราก็ทำบาปเราต้องล้างเท้าแปลว่าเราต้องรับการให้อภัยบาปรับการทรงชำระจากบาปที่เราทำแต่เรื่องร่างกายของเราก็สะอาดอยู่แล้วหมายถึงว่าเราได้รับความรอดแล้วแต่ถ้าจะไปรวมมีสัมพันธภาพกับพระเยซูคริสต์ที่โต๊ะทานข้าวนั้นยังไงก็ต้องล้างเท้าถ้าไม่ได้ล้างเท้าก็ยังเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าแต่ไม่ได้ล้างเท้าหรือว่าไม่ได้สารภาพบาปของเราเราไม่สามารถมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าได้นะครับนี่เร็วไปหรือเปล่าครับหรือพอดีมันจะมีประมาณ2คอนเซ็ปต์ใหญ่ต้องให้มาอยู่ด้วยกัน2คอนเซ็ปต์นั้นคือความรอดแล้วก็เรื่องการสารภาพบาปแล้วก็มีทั้ง2มุมมองคือมุมมองจากที่พระเยซูคริสต์ได้ทำในความเป็นจริงคือเท้าสกปรกต้องรับการทรงชำระการนอกการล้างให้สะอาดแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีทางด้านไฟวิญญาณมี3คำภาษากรีกที่สำคัญนะครับหนึ่งคือลูโอนั้นที่แปลว่าบาสชำระทั้งร่างกายแล้วก็นิปโทนะครับนิปโทที่นี่ที่แปลว่าล้างเท้าหรือว่าล้างแค่ส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ว่าจะเท้าจะมือจะหน้านิปโทแล้วนอกจากนั้นนะครับจำคำนี้ได้ไหมครับคาซาโรสเป็น adjective ที่นี่นะครับ A คำกริยาก็จะเป็นคาซาริโซที่เราได้ดูจากหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปแล้วจะทรงชำระคาซาโรสนะครับทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นใช้คำว่าคาสโรสภาษาอังกฤษก็จะบอกว่า clean ควรใช้คำว่า purify นะครับที่บอกว่าเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้วหมายความว่าถ้าล้างเท้าด้วยก็จะสะอาดคือพวกเจ้าก็ได้รับการอาบน้ำให้สะอาดเพียงแต่ว่าเท้าสกปรกถ้าล้างเท้าแล้วโอเคเรียบร้อยนั่งกินข้าวได้พวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนเราก็จะพูดถึงยูดาสนะครับยูดาสเท้าสกปรกผมเชื่อว่าในเรื่องสถานการณ์นี้ที่พระเยซูพูดคงจะนั่งทุกคนสาวก12คนนั้นเปโตรอาจจะเป็นคนที่สองจากคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายนั้นคือยูดาสเพราะว่าต่อไปนะครับพระเยซูก็จะให้เกียรติยูดาสมากนะครับจ จะเป็นคนแรกที่เอาขนมปังเป็นซอฟเป็นชิ้นขนมปังนั้นก็จุ่มลงไปในซุปแล้วก็ให้จูดาสเป็นคนแรกจากการที่ล้างเท้าเป็นคนสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่ให้ได้ทานภาษาอังกฤษใช้คำว่าซอฟประมาณว่าขนมปังนั้นเป็นคนแรกพระเยซูคริสต์ก็ยังจะให้โอกาสยูดาสมันพระเจ้าให้โอกาสซาตานตลอดให้โอกาสยูดาสว่าสิ่งที่จะทำนั้นไม่ต้องทำก็ได้นะบางคนจะบอกว่าอ้าวถ้ายูดาสไม่ทรยศพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์จะถูกตรึงที่ไม้กางเขนเหรอแต่จริงๆแล้วพวกผู้นำศาสนาอยู่นั้นยังไงเขาก็ต้องมาจับพระเยซูอยู่ดีเขารู้อยู่แล้วว่าพระเยซูอยู่ที่ไหนก่อนวันนี้นะครับทุกวันพระเยซูก็ไปที่พระวิหารก็ไปสั่งสอนพวกเขาก็เห็นพระเยซูอยู่ที่นั่นเพียงแต่ว่าบางคนก็เขาใช้กับทำข้อตกลงกับยูดาสไฟหอมแก้มพระเยซูคริสต์จะได้รู้ว่าคนนี้ที่เราต้องจับจริงๆแต่ถ้ายูดาสไม่อยู่ในวันนั้นในตอนนั้นยังไงพวกเขาจะรู้อยู่แล้วว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครแค่ซื้อถามนิดนึงพระเยซูเองถ้าเขาไม่มาจับพระเยซูพระเยซูต้องไปที่ไม้กางเขนในอีกวันหนึ่งต่อไปพระเยซูก็ต้องเดินไปหาพวกดีเพราะว่าฉันอยู่นี่โอเคคือพวกเขาเมื่อได้รับการล้างเท้าแล้วทุกคนก็สะอาดแล้วก็ but not allก็จากนั้นก็คงจะต้องล้างแถวยูดาสเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนั้นที่พูดอยู่คือไม่ใช่ทุกคนที่สะอาดตอนนี้อยากจะดูอีกข้อนึงนะครับก็หวังว่าได้เข้าใจนะฮะแล้วเนาะแต่แล้วถ้าเราดูข้อต่อไปก็จะทำให้เราเข้าใจมากกว่าอีกหน่อยครับยาโคบบทที่4ข้อ8นะครับเมื่อวานก็พูดถึงข้อนี้แต่ก็อยากจะย้ำอีกครั้งนึงนะครับข้อนี้มันจะมีคำเรียกว่า imperative คำสั่งทั้ง3ครั้งในข้อเดียวนะครับอันแรกนะครับ engisate นะครับที่เป็นตัว m ที่นี่แปลว่า imperative v ก็ verb นะครับเป็นคำกริยา m ก็ imperative เป็นคำสั่ง engisate แปลว่าเข้าใกล้ภาษาไทยก็จะบอกว่าจงเข้าใกล้พระเจ้ามันอาจจะดูแบบขัดแย้งเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเราไปที่ไหนพระเจ้าทรงสถิตสดุดีบทที่139นะครับบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะไปลึกที่สุดในทะเลพระเจ้าก็ทรงอยู่ที่นั่นจะเข้าถ้ำก็จะขึ้นภูเขาอะไรแบบนั้นพระเจ้าก็ทรงสถิตแต่ในเมื่อเราอยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าเพราะบาปที่เราได้ทำก็เท่ากับว่าเราอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าไม่สามารถมีสัมพันธภาพกับพระองค์ได้นะครับแปลว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ส่งประกอบในจิตใจของเราบาปนั้นก็ทำให้คริสเตียนรู้สึกผิดด้วยแล้วก็บาปนั้นก็จะดึงให้คนอยู่ในระบบโคสโมสในระบบโลกของซาตานก็ไม่ได้รับการทรงนำจากพระวจนะและจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็เลยท่านยาโคบนะครับบอกว่าจงเข้าใกล้พระเจ้านี่คำสั่งครั้งแรกนะครับและพระองค์จะสถิตอยู่ใกล้ท่านคนบาปทั้งหลายเอ๋ยเรียกว่า sinners ที่ใช้คำว่า hamatolos นะครับที่มีคำตั้งแต่โรมบทที่3ข้อ23ทุกคนไม่ใช่กระทำบาปแต่ทุกคนเป็นคนบาปก็เป็นคำนี้แหละนะครับท่านยาโคบกำลังจะบอกว่าเราเป็นคนบาปหรือว่าพวกคุณก็เป็นคนบาปคนบาปทั้งหลายเอ๋ยจงก็จะมีคำว่า imperative mood อีกแล้วเป็นคำสั่งจงชำระมือให้สะอาดในยอห์นบทที่13ที่เราดูพระเยซูล้างเท้าตอนนี้ท่านยาโคบกำลังจะบอกว่าจงล้างมือชำระมือให้สะอาดที่นี่นะครับใช้คำว่าคาทารีโซบางทีเราอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นคำว่านิปโธเพราะนิปโธก็แปลว่าการล้างเท้าล้างมือแต่ท่านยาโคบก็เลือกที่จะใช้คำว่าคาทารีโซนะครับแต่ก็เป็นคำสั่งเหมือนกันจง purify มือของท่าน หรือว่า cleanse นะครับ purge purify ก็จงชำระมือก็ใช้คำว่า katharizo ซึ่งเป็นคำเดียวกับ1ยอห์นบทที่1ข้อ9นั้นแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยาโคบบอกว่าแล้วคนสงใจเอ๋ยคนสงใจที่เมื่อวานผมได้อธิบายว่ามันจะมีคริสเตียนก็จะมี2บุคลิกบุคลิกหนึ่งคือคริสเตียนต้องทำดีต้องถวายเกียรติแต่พระเจ้าเข้าโบสถ์เมื่อไหร่ก็ต้องทำตัวให้ดีแต่ในชีวิตส่วนตัวที่คนบอกว่าบางทีเราก็มีแบบ2บุคลิกเราก็มีบุคลิกที่เราโชว์ให้คนอื่นได้เห็นแล้วก็จะมีบุคลิกที่เป็นแบบบุคลิกลึกลับแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวเนาะสามีภรรยาก็รู้อ่ะบางคนจะบอกโอ้สามีคุณดีแล้วก็ภรรยาจะคิดในใจว่าดีท้องไหนวะ ถ้าอยู่กับเขาตลอดแบบนี้จะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนดีแต่เราทุกคนก็จะมีชีวิตแบบนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องให้บุคลิกที่เป็นลึกลับอันนั้นอ่ะพยายามหายไปจากชีวิตเพื่อว่าเราจะได้เป็นคนคนเดียวตลอดเป็นคนที่คนหนึ่งใจไม่ใช่สองใจไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่กับกลุ่มคนแล้วอยู่ในบ้านอยู่กับครอบครัวอยู่คนเดียวความคิดของเราก็เหมือนกันการตัดสินใจก็เหมือนกันมันกับไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนที่บริสุทธิ์กับพวกหนึ่งแล้วก็เป็นคนบาปในบางสถานการณ์หรือว่ากับกลุ่มเพื่อนอีกพวกหนึ่งก็ได้คือเราต้องเป็นคนจะเรียกว่าเป็น harmonious soul อันนี้คำที่อาจารย์ผมเคยใช้นะครับจิตใจที่ประสานการทุกอย่างประสานการให้ตรงกันแบบร้องฮาร์โมนีก็แบบร้องประสานเสียงฮาร์โมเนียสโซบางคนก็พูดแบบคิดอย่างนึงก็พูดอีกอย่างอันนี้ก็เป็นไม่ผสมภาษาแต่ไม่ว่าเราจะอยู่สถานการณ์ไหนก็ตามนะครับจิตใจของเราก็ต้องเป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในความคิดในแรงจูงใจในการตัดสินใจมันจะมีคนแบบอีโมอะไรแบบนี้อีโมก็มาจากคำ emotional ใช่ไหมเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็เจอแบบนี้ก็เดี๋ยวก็สงสารตัวเองเดี๋ยวก็เป็นคนกล้าเดี๋ยวก็ขี้ขลาดไบโพล่าไบโพล่านั่นแหละน่าจะใช้คำนี้ที่แปลที่ยาโคบได้เขียนในยาโคบบทที่4ข้อ8น่าจะตรงที่สุด
จ
ิตวิญญาณที่กลมกลืนกันอีกครั้งนึงนะครับ
จิตวิญญาณที่กลมกลืนกัน
กลมกลืนกันโอเคในภาษากรีกนะครับเห็นชัดเจนนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า double minded ones ถ้าเป็นภาษากรีกนี้นะครับ dipsukoi ที่ดูที่นี่นะครับเดี๋ยวจะเขียนเป็นภาษาใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ dipsukos มันน่าจะประมาณ dipsukosมาจาก2คำนะครับคำว่า di หรือว่า die แปลว่า2แล้วก็ psukos นะครับจากคำว่า psuke ที่เราเคยเรียนนะครับที่แปลว่าจิตใจเป็น soul die แล้วก็ psuke ถ้ามีคำว่า psych ในภาษาอังกฤษก็กลายเป็น psychology นะครับจิตวิทยาจิตวิทยานะครับ psych ก็แปลว่า soulตรงๆนะครับคือ double soul แล้วเป็นคนที่มี2จิตใจ bipolar น่าจะดีที่สุดเพราะคำว่า bi ก็แปลว่า2เหมือนกัน polar แปลว่าขั้วมันกับในจิตใจของเราก็มี2ขั้วขั้วนึงก็มันกับในเวลาที่เราเป็นคนแบบนี้อีกขั้วนึงคือคนแบบนี้กาลาเทียบทที่5ข้อ16นะครับบอกว่าถ้าเราดำเนินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไม่กระทำบาปโดยเด็ดขาดในภาษากรีกก็ต้องเติมคำว่าโดยเด็ดขาดเพราะว่าตามใดที่เราเชื่อฟังพระวิญญาณก็ไม่มีทางที่เราจะทำบาปแล้วกาลาเทียบทที่5ข้อ16ก็พูดอย่างนี้แต่ในเมื่อเราทำบาปแล้วเราก็อยู่ภายใต้การควบคุมของธรรมชาติบาป ไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเท่ากับว่าเราเป็นคนละคนคนละขั้วนะครับดิปสูขอสักไบโพล่าโพล่ามันกับ North Pole ภาษาอังกฤษก็ขั้วโลกเหนือนะครับขั้วโลกใต้ก็เป็น Pole South Pole นะครับจึงไม่ต้องแปลกใจว่าคริสเตียนบางคนแล้วก็เนาะแม้แต่เราเองเราก็สังเกตทำไมบางทีเราก็เหมือนกับโอ้เป็นคริสเตียนที่ดีแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่เราทำ spiritual self esteem คือการที่เราแบบรู้สึกมีความมั่นใจกับชีวิตไฟวิญญาณของตนเองว่าเรากำลังจะทำดีเราก็รู้สึกมีความสุขประมาณว่าภูมิใจเพราะว่าผ่านการทดสอบได้เพราะว่าเราใช้พระคำของพระเจ้าเรานึกถึงพระสัญญาของพระเจ้าเรามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราแต่ก่อนเราก็ไม่ผ่านแต่ก่อนเรากลัวแต่ก่อนเราก็โกรธแต่ก่อนพอเข้าการทดสอบแล้วก็อาจจะเสพยาเสพติดหรือว่ากินเหล้าอะไรแบบนี้เพื่อแก้ปัญหาตอนนี้ไม่ใช่แล้วพอเรานึกถึงสิ่งที่เราเคยทำปัจจุบันโอ้ดีมากเราก็กำลังจะโตขึ้นไฟวิญญาณอันนี้เป็น spiritual self esteem self esteem กับ me self นะครับคนไทยก็ชอบใช้คำว่า me selfจะรู้สึกดีกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำ spiritual self esteem อันนี้เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาประเภทหนึ่งนะครับ self ที่ไม่ได้มาจากสิ่งที่เราทำแต่มาจากสิ่งที่พระเจ้าทำในตัวเราคือในระบบโลกของซาตานซาตานก็จะมีหลายอย่างที่ทำให้คนมีความมั่นใจกับชีวิตของเขาเองถ้าคุณมีเงินถ้าคุณมีสุขภาพแข็งแรงถ้าคุณสามารถชนะคนอื่นได้ถ้าคุณสามารถยกเลิกสิ่งที่เคยทำแบบก็จะมีหลักการมีจิตวิทยาตามระบบโลกให้คนได้รู้สึกดีขึ้นแล้วคนนั้นอาจจะรู้สึกดีด้วยแต่ก่อนก็เป็นคนที่แบบมีปัญหาทางจิตใจรู้สึกเศร้ารู้สึกไม่มีความมั่นใจกับตัวเองตอนนี้ก็เป็นคนที่สู้โลกได้แต่ของเขาก็มาจากการกับพัฒนาตัวเองตามระบบของมนุษย์จากของเราเราได้พัฒนาจะบอกว่าตัวเองแต่จริงๆก็มาจากระบบของพระเจ้าด้วยพระคำด้วยวิธีการแก้ปัญหาสิบประการนั้นด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องคือพระเจ้าทรงรักเราเราก็พัฒนาความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเรารักพระเจ้าก็อยากจะเชื่อฟังพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถมีเซลฟ์ที่ได้มาจากพระเจ้านะครับแต่คริสเตียนเรานะครับในเมื่อเราทำดีในชีวิตคริสเตียนก็เอารู้สึกดีเดี๋ยวก็ทำบาปอะไรทำให้เราทำบาปนั้นคือธรรมชาติบาปมันกลับเป็นอีกขั้วในชีวิตของเราที่เราต้องสู้อะไรในจิตใจของเราที่เป็นนิสัยเก่าๆที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนที่ยังไม่ได้รับการรื้อฟื้นที่ยังไม่ได้รับการตัดออกไปนั่นก็เป็นอีกขั้วหนึ่งที่ทำให้เราไบโพล่าเราพัฒนาความสามารถในการที่จะปิดบังบาปของเราไว้คนอื่นไม่เห็นเราเองบางทีก็อาจจะมองไม่เห็นหรือว่าไม่ยอมรับในบาปที่เราได้ทำกดมันไว้ในจิตใจของเราแต่ยังไงก็มันกับเราเป็นคนสองใจเดี๋ยวกลับมาดูที่ยาโคบบทที่4ข้อ9จบข้อนี้ด้วยว่าจงชำระมือให้สะอาดและคนสงใจเอ๋ยจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์จบไป5นาทีก่อนนะครับเราก็กลับมาดูที่ประโยคสุดท้ายของข้อนี้นะครับ